Fakkeenyi 10 eessoo? Gooftaa Yesuun fannoo irraa du'i. Gooftaa Yesuun akka ilmu waaqa ta'e waan maadaa hojjetuun beeksise. Warri gugurdaan Yahudii waan hojii isaa hamama kaaniif isa hinaafanitti isin jeessu barbaadan malee isin dhugeeffanne. Gooftaa Yesuun jaallan isaatiin akkan jedhe. Hafuur qulqulluu akkisanii erguuf an du'uu male. Gooftaa Yesuun nam dhiiratiif nam uwwallee gara waaqa fiduu danda'uun du'iisisa callaanidha. Jaallan isa keessaa tokko Yesoo mormate. Warra Yahudiitiif dabarsee Gooftaa Yesoo gurgurate. Isaallee dhufanii Gooftaa Yesoo qabane. Phexrosiif jaallan isaa is dhiisanii baqatan. Warri gugurdaan kaan Gooftaa Yesoo irratti balleessaa tokkollee argachuu hin dandeenye. Warri Yahudii immoo fannis jedhanii iyyan. Kanaaf ilmi waaqaa qulqullicha ijjeessan. Warri lama balleessaa ofiitiin Gooftaa Yesoo Kiristoo waliin ijjeeffaman. Inni immoo nuuf jedhee du'e.